горевце оливер, затоа се одмога да ти
пренесам.
Што е оливер, да, не знаеш, да, јам понуди фолгон. И си вака, да кратам. А, спремен сум и ка све друго се повлечам, само за комисијата има. Да, ама да, да прифатам.
Ама ептено може е формулацијата, бе, трајко. Таму ние имаме ставено кога сака без најава комисијата, нели заради тоа што викаме у полн состав. И се ако го избришеме полн состав, нити пишува колку луѓе да дојдат.
Не, нивниот амандман, нивниот амандман.
Е, па нивниот е, значи,
нивниот?
Нивниот вика зборовите полн состав се бришат,
да?
И уште нешто таму се додава, комисијата носи одлука со мнозинство од гласовите, што тоа секако е прашање на деловник.
Да.
Тоа не знам ни зошто го ставаат у закон, ама ајде, нема врска. И тоа значи дека ќе остане дека комисијата во секое време без најава може да врши проверка. Односно и еден и двајца членови и тројца. Јас тоа и му реков, викам, тоа е партиска комисија, таков простор оставаме. Ама они очигледно го збореле оти он преге, нели прошлиот пат сам беше. Сега дојде со Минчев и со Емилијан.
А појачање?
Да, појачање и овие додаваат ова. Она викама бе, вие тројца ми се собравте, овдека ме нападнавте. Се,
а, тука, а, така си правите мове тука.
Абе, ние, знаеш, јас дојдов на комисија. И он седеше надвор, викам, Оливер, ај да се видиме, да не почнам да ти ги одбивам амандманиве, да знаеме на што сме. И добро, тоа истото ми го каже, би прифатиле да повлечеме све, само за комисијата. Да викам, дај да најдеме за комисијата. Значи, викам, сакам да направиме и ние чекор, и вие чекор негде да се најдем. Ама гледам дека ептен тука се цврсто решени. Оти они, и са не знам на кого му вртеше Минчев, дали на ПЦ или на некој друг, или па на никој, не можам да кажам, не е ни битно. Не, вика, нема кај нас, вика, и у партија сме го збореле тоа уроне. И јас видов дека, фактички, тој амандман е меѓу последните. И јас ако стигнам до тој, и им ги одбијам сите, може, знаеш, ако не сме договорени да се добија спешаток, дека ништо не прифаќаме. И викам, ај викам да подразмислиме уше малку, па дополнително ќе ја закажеме комисијава. И ја мислам да не брзаме со закажување, уште да направиме уште некој обид.